สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์นะฮะวันนี้วันที่6กันยายน2556นะครับเราเริ่มต้นวันศุกร์วันนี้ด้วยเรื่องราวดีๆจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยช่วงนี้เป็นช่วงของเล่าขานงานวิจัยครับช่วงนี้เราอาจจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนของการป้องกันเอสในรายการของเราอยู่บ่อยครั้งนะฮะมีทีมงานจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพก็มาให้ความรู้มาพูดคุยกันอยู่บ่อยครั้งกับเรื่องนี้แล้วก็วันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำความรู้จักให้มากขึ้นด้วยสำหรับวัคซีนตัวนี้นะครับกับแพทย์หญิงนันทิสาโชติรสนิรมิตแพทย์ประจำโครงการวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของวัคซีนตัวนี้นะฮะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะฮะให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงว่าวัคซีนนั้นเป็นมายังไงครับ
ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้จักเรื่องของวัคซีนนี้เราต้องมาดูเรื่องของการทำงานของร่างกายของเราตามธรรมชาติก่อนนะคะว่าเมื่อร่างกายของเราเนี่ยเวลาเราได้รับเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าเชื้ออื่นๆเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายแล้วตามธรรมชาติเนี่ยก็จะมีการตอบสนองนะคะโดยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะทำการส่งทหารนะคะกับส่งอาวุธนะทหารในที่นี้ก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวก็มีหลายชนิดแล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปส่วนอาวุธเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนที่เฉพาะเจาะจงต่อการจับแล้วก็ทำลายเชื้อโรคนั้นๆนะคะซึ่งถ้าเกิดซึ่งเราจะเรียกกันว่าเป็นแอนติบอดีนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าแอนติบอดีมาก่อนนะคะทีนี้ทหารกับอาวุธที่ว่านี้เนี่ยเวลาเราจะใช้จริงเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมหรือว่าในการสร้างนะคะซึ่งอาจจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราเนี่ยเคยพบเชื้อโรคนั้นมาก่อนหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเราไม่เคยเจอเชื้อโรคมาก่อนเคยเจอครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะสร้างไม่ทันกลายเป็นติดเชื้อโรคแล้วก็กลายเป็นโรคไปนะคะทีนี้เมื่อ200กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็มีนายแพทย์ชาวอังกฤษนะคะจะเคยได้ยินนะคะท่านเซอร์เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะคะที่ท่านได้ค้นพบความจริงของธรรมชาติตรงนี้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีการของดีการสร้างของดีอะไรบางอย่างนะคะซึ่งจะทำให้คนบางคนเนี่ยไม่เป็นโรคสามารถป้องกันโรคไม่ให้เขาเป็นโรคได้เมื่อเขาได้รับเชื้อโรคนะคะ คุณหมอเขาก็ได้ทำการศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะจนทำให้เกิดที่มาของวัคซีนเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยก็คือเป็นการเรียนแบบกลไกของธรรมชาตินะคะโดยการใช้สารอย่างนึงซึ่งประกอบด้วยส่วนของเชื้อโรคหรือว่าเอาเชื้อโรคที่ตายแล้ว หรือว่าถูกทำให้อ่อนแอลงนะคะแล้วก็เมื่อนำมาเข้าสู่ร่างกายโดยใช้วิธีฉีดหรือวิธีหยอดนะคะหรือหยอดทางปากหรือว่าเข้าทางจมูกนะคะอาจจะวัคซีนนั้นเนี่ยจะทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยได้รู้จักเชื้อโรคนั้นๆ นะคะแล้วก็สามารถจดจำแล้วก็สร้างอาวุธที่เฉพาะเจาะจงในการจับทำลายเชื้อโรคได้และหรือกระตุ้นเซลล์ต่างๆก็คือทหารนะคะเม็ดเลือดขาวต่างๆให้ออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคนั้นได้นะคะทำให้เมื่อต่อมาภายหลังเนี่ยเมื่อเราเจอกับเชื้อโรคของจริงนะคะเราก็พร้อมที่จะรับมือแล้วก็สู้กับเชื้อโรคแล้วก็ไม่เป็นโรคค่ะอันนี้ก็คือ
วิธีการทำงานของวัคซีน
ใช่ค่ะอันนี้คือหลักการของวัคซีน
เราก็จะเห็นว่าปัจจุบันมีวัคซีนอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายโรคเลยนะฮะบางโรคก็จะต้องฉีดแบบเข็มเดียวบางโรคก็ต้องฉีดแบบ2เข็มทำไมถึงต้องมีวิธีการฉีดที่แตกต่างกันแบบนี้ฮะ
อ๋อค่ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการค้นคว้าวิจัยค่ะว่า คือจริงๆในการศึกษาวิจัยวัคซีนของแต่ละโรคเนี่ยมันก็ต้องมีการทดลองเนาะว่าจากขนาดเท่านี้ได้ผลไหมนะคะถ้าขนาดเท่านี้ไม่ได้ผลเพิ่มขนาดนะคะถ้าเพิ่มขนาดแล้วไม่ได้ผลเพิ่มระยะเวลาฉีดนะจาก1เข็มเป็น2เข็มแล้วก็ดูว่ากี่เข็มขนาดเท่าไหร่ถึงจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดนะคะนี่มันเป็นมาจากการศึกษาวิจัยค
่
ะ
ก็แล้วแต่ว่าจะวิจัยมาทางแบบไหนคือต่อไปในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการฉีดหรือหยอดหรืออะไรแบบนี้อีกก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามีการวิจัยใหม่ๆขึ้นมา
ค
่ะทีนี้มาพูดถึงวัคซีนเอสทำไมเราถึงต้องมีวัคซีนเอสทั้งที่ปัจจุบันเราก็มีตั้งหลายวิธีในการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะฮะถุงยางอนามัยยาต้านไวรัสคือถุงยางอนามัยนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครคือถ้าติดก็คือคงไม่ได้ใช้อ่ะใช่ไหมฮะหรือยาต้านไวรัสอย่างเงี้ยเราก็มีอยู่แล้วทำไมเราถึงต้องมีวัคซีนเอสอีกนะ
คะก็คือทุกวันนี้เนี่ยในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอสเนี่ยมันจะใช้กลยุทธ์อย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะแม้ว่าเราจะปัจจุบันเราจะมีความรู้องค์ความรู้อยู่ว่าในการมีหลายวิธีเลยที่เราจะช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคเอสนะคะเช่นงดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะไม่ไปมั่วเนาะรักเดียวใจเดียวใช่ไหมคะหรือว่าการตรวจเลือด HIV โดยสมัครใจนะอันนี้จริงๆเขาก็ถือว่าเป็นการป้องกันได้อย่างหนึ่งนะคะเพราะถ้าเรารู้ว่าเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อถ้าเรารู้ว่าเราไม่ติดเชื้อเราก็จะได้ป้องกันตัวเองถ้าเรารู้ว่าเราติดเชื้อไปแล้วเราก็จะได้ป้องกันคนอื่นนะคะอันนี้เขาก็ถือว่าเป็นการช่วยในการเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนะคะเพราะว่าบางทีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยเมื่อติดเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้โอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเรารักษาตรงนั้นได้นะคะโอกาสเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อ HIV ก็น้อยลงนะคะการใช้ถุงยางอนามัยแน่นอนที่เราย้ำกันตลอดเวลานะคะว่าถ้าเรามีคู่นอนที่เราไม่ทราบว่าติดว่าไม่มั่นใจว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อไม่ทราบผลเลือดเขาเนี่ยเราต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้น
ม
ีถ้าเราใช้เข็มฉีดยาที่สะอาดปราศจากเชื้อไม่ได้ไปแลกเข็มกันมันก็จะเป็นการลดความเสี่ยงนะคะอีกอันนึงก็คือการใช้ยาต้านไวรัส
ครับ
ยาต้านไวรัสนี่ก็สำหรับคนที่ติดเชื้อกินเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู
่
นะคะและอีกกรณีนึงก็คือสำหรับคนที่ยังไม่ติดเชื้อกินยาต้านไวรัสป้องกันล่วงหน้านะคะอันนี้ก็มีงานวิจัยมาแล้วว่าก็ช่วยได้นะคะทีนี้เมื่อใช้หลายๆวิธีเหล่านี้ร่วมกันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะอย่างเช่นถุงยางอนามัยเนี่ยก็ต้องใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะยาต้านไวรัสก็ต้องกินทุกวันนะเมื่อไหร่หยุดกินก็ไม่ป้องกันใช่ไหมคะผู้ติดเชื้อสมมติกินยาต้านไวรัสอยู่เกิดเชื้อดื้อยาขึ้นมาเกิดลืมกินยากินบ้างไม่กินบ้างเกิดเชื้อดื้อยาขึ้นมาแล้วเขามีคู่นอนแล้วไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยก็ยังมีโอกาสถ่ายทอดเชื้อที่ดื้อยานี้ไปสู่คู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยแม้เราจะมีตั้งหลายวิธีเนี่ยก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยป้องกันเสริมกับวิธีเดิมนะคะใช้เสริมร่วมกันวิธีใหม่ๆที่ว่านี่ก็คือวัคซีนหรือว่าไมโครบิไซด์ปัจจุบันมันมีงานวิจัยไมโครบิไซด์นี่จะเป็นสารฆ่าเชื้อ HIVที่ใช้ทาช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักซึ่งยังอยู่ในขั้นทดลองวิจัยอยู่นะคะทีนี้จริงๆแล้วไม่ว่าโรคติดเชื้อใดๆก็ตามเนี่ยวัคซีนเนี่ยจะถือว่าเป็นการป้องกันเชื้อการติดเชื้อโรคได้ดีที่สุดในระยะยาวนะคะยิ่งถ้าเรามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีฉีดเข็ม2เข็ม3เข็มแล้วสามารถป้องกันไปได้ตลอดชีวิตนะคะแล้ววัคซีนมีความปลอดภัยนะคะมีราคาไม่แพงก็เชื่อว่าจะสามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆหรือว่าแม้แต่กระทั่ง HIV ได้ในที่สุดค่ะอันนี้ก็คือมันก็เลยมีความสำคัญว่าเรายังต้องศึกษาวิจัยเรื่องของวัคซีน HIV อยู
่ครับและตอนนี้เรื่องของวัคซีนป้องกัน HIV นี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีความคืบหน้ายังไงบ้างครับ
ค่ะอันนี้ก็ต้องขอย้อนไปตั้งแต่เราค้นพบเชื้อ HIV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอสเลยเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วแล้วนะคะเราเจอเชื้อ HIV ตั้งแต่ปี2527นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็พอเราพบคนพบเชื้อโรคได้ที่เป็นเจ้าตัวสาเหตุได้เนี่ยนักวิจัยก็เริ่มคิดถึงวัคซีนละ
คิดถึงตั้งแต่ตอนนั้นเลย
คิดถึงเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีประสบการณ์จากโรคอื่นๆว่าต้องมีวัคซีนถึงจะจัดการได้ดีทีนี้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครคิดว่า วัคซีน HIV เนี่ยมันจะไม่ง่ายนะคะเพราะตอนนี้เวลาล่วงเลยมาเกือบ30ปีแล้วเนาะ
ก็ยังไม่มีย
ังไม่ประสบความสำเร็จนะคะจริงๆการวิจัยในวัคซีนของในมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีหลังจากค้นพบไม่นานนะคะสักประมาณปี2531นะคะก็มีโครงการวิจัยวัคซีนโครงการแรกนะคะโดยรวมแล้วตั้งแต่ปี2531มาเนี่ยมีโครงการวิจัยทดลองวัคซีนทางคลินิกเนี่ยเกิดขึ้นถึง200กว่าโครงการนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโครงการวิจัยในระยะที่1หรือระยะที่2ระยะที่1ระยะที่2นี่หมายถึงว่าเราต้องการศึกษาเรื่องของความปลอดภัยนะคะคือวัคซีนเนี่ยจะนำมาใช้ป้องกันได้อันที่1สำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
เพราะฉะนั้นฉีดเข้าไปแล้วอาจจะติดเชื้อเองอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่รู
้หรือว่าอาจจะฉีดแล้วช็อกหรือว่าเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงอันนี้ก็คงไม่นำมา
เพราะมันก็คือเชื้อโรคอย่างที่คุณหมอบอกนั่นแหละ
ค่ะมันก็อาจจะเป็นส่วนของเชื้อหรือว่าเป็นเชื้อที่ทำให้ตายแล้วอะไรเงี้ยนะคะทีนี้แต่ว่าก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวัคการทดลองในขั้นระยะที่1ระยะที่2ซึ่งดูความปลอดภัยแล้วก็ดูเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันนะคะแต่มีวัคซีนอยู่เพียงไม่กี่ชนิดนะคะที่ผ่านพ้นมาจนถึงระยะที่3ระยะที่การทดลองระยะที่3นี่ก็เพื่อที่จะดูว่ามันป้องกันได้จริงหรือเปล่านะคะในปัจจุบันเนี่ยมีโครงการวิจัยวัคซีนทดลองระยะที่3ทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่5โครงการนะคะ5โครงการซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่า4โครงการเนี่ยล้มเหลวก็คือผลออกมาว่าวัคซีนเนี่ยไม่มีผลป้องกันการติดเชื้อ HIV นะคะมีอยู่โครงการเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งชื่อว่า RV144 นะคะซึ่งเป็นโครงการวิจัยทดลองวัคซีนที่ประเทศไทยนะคะนี่เป็นที่น่าภูมิใจนี่น่าภูมิใจอย่างนึงก็คือประเทศไทยเนี่ยใน5โครงการนี้ประเทศไทยเนี่ยได้เข้าร่วม2ใน5นะคะแล้ว1ในนั้นก็คือโครงการ RV144 โครงการ RV144 เนี่ยเป็นโครงการแรกที่สร้างความหวังให้กับวงการนักวิจัยวัคซีน HIV ป้องกัน HIVนะคะจุดประกายเรียกว่าจุดประกาย
เป็นการจุดประกายก็แล้วกันนะฮะดังนั้นให้คุณหมอเล่าถึงโครงการ RV144 ให้ฟังหน่อยว่าโครงการนี้มีที่มาที่ไปแล้วก็เขาทดลองกันไปยังไงบ้างครับ
ค่ะก็โครงการ RV144 นะคะเป็นโครงการที่ทำที่จังหวัดระยองแล้วก็ชลบุรีนะคะเขาทดสอบแนวคิดของวัคซีน2ชนิดนะคะโดยเป็นแนวคิดของการปูพื้นแล้วก็กระตุ้นนะคะคือปูพื้นด้วยวัคซีนชนิดหนึ่งแล้วกระตุ้นด้วยวัคซีนอีกชนิดหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ทำในอาสาสมัครที่แข็งแรงสุขภาพดีไม่ติดเชื้อตั้ง 16,000 กว่ารายนะคะที่ระยองและชลบุรีเนาะทำตั้งแต่เดือนกันยาปี2546นะคะจนถึงสิงหา2552นะคะแล้วก็ประกาศผลออกมาแล้วนะโดยวิธีการศึกษาวิจัยของเขาเนี่ยนะคะเขาแบ่งอาสาสมัครออกเป็น2กลุ่มโดยการสุ่มเนาะอาสาสมัครก็ไม่ทราบว่าอยู่กลุ่มไหนหมอก็ไม่ทราบว่าอยู่กลุ่มไหนนะคะโดยทั้ง2กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่1นะคะก็จะได้อาสาสมัครจะได้วัคซีนจริงเนาะทั้งหมด4ครั้งนะคะฉีดเข็มที่1แล้วอีก1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็ฉีดเหมือนกับเข็มที่1เลยค่ะแต่ว่าได้เป็นสารเลียนแบบนะคะแต่อาสาสมัครจะไม่รู้ตัวเนาะว่าตัวเองได้วัคซีนจริงหรือสารเลียนแบบนะคะเสร็จแล้วก็จะเขาก็ติดตามอาสาสมัครไปนานประมาณ3ปีครึ่งนะคะดูว่าอาสาสมัครแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการติดเชื้อ HIV กี่รายแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าการติดเชื้อของกลุ่มไหนมากกว่าน้อยกว่ายังไงนะคะซึ่งผลของโครงการวิจัยที่ประกาศออกมาเนี่ยนะคะก็พบว่าเมื่อติดตามอาสาสมัครไปแล้ว1ปีเนี่ยกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็คือวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ 60% ในปีแรกนะคะ
ค่อนข้างดีนะครับ
แต่ว่าเมื่อติดตามไปถึงนานประมาณ3ปีครึ่งแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันลดลงนะคะเหลือประมาณแค่ 31% นะคะซึ่งถือว่าน้อยแล้วก็ไม่พอที่จะนำมาใช้ได้จริงนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามก็อย่างที่หมอบอกนะคะว่าเป็นถือว่าเป็นโครงการวิจัยแรกที่พบว่ามีความเป็นไปได้ว่าวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อ HIV จาก4โครงการแรกที่บอกว่าไม่มีผลป้องกันเลยนะคะ
อันนี้ก็มีความหวังหน่อยถึงแม้จะสัก 31% นี่ก็ยังถือว่ามีความหวังนะฮะ
ค่ะแล้วผลของโครงการวิจัยอันที่2ที่อาจจะสำคัญกว่าแรกนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาทางระบบภูมิคุ้มกันนะคะเขาศึกษาลึกลงไปอีกเขาพบว่าเขาเปรียบเทียบระหว่างอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนหรือว่าสารเลียนแบบแล้วติดเชื้อกับอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนหรือสารเลียนแบบแล้วไม่ติดเชื้อเ ขาพบว่ามีแอนติบอดีชนิดนึงเมื่อกี้ที่หมอบอกนะคะแอนติบอดีที่ว่าเป็นแอนติบอดีสารโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่ออาจจะมีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อ HIV อาจจะป้องกันเชื้อได้นะเขาพบว่าแอนติบอดีมีแอนติบอดีชนิดนึงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อนะคะในทางตรงกันข้ามก็เจอแอนติบอดีอีกชนิดนึงซึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อนะคะมันเหมือนตอนนี้เราจับจุดได้ละว่าแอนติบอดีตัวไหนที่มีความสำคัญต่อในการป้องกันและก็การติดเชื้อนะคะ
ก็ถือว่าอันนี้เราก็ได้ประโยชน์จากโครงการนี้เหมือนกันมีความหวังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วจากนี้นะฮะโครงการ RV 144มีแนวทางยังไงต่อไปบ้างครับ
ค่ะก็จากผลของโครงการ RV 144เนี่ยขั้นตอนต่อไปนักวิจัยก็จะมุ่งเน้นค้นหาข้อความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะอธิบายว่าวัคซีน2ชนิดที่ใช้ใน RV 144เนี่ยทำงานกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างไรนะคะโดยเราจะมีกำลังจะมีโครงการวิจัยวัคซีนใหม่ที่ต่อยอดมาจากของ RV 144นะคะที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของเราเนี่ยจะทำร่วมกับอีก2หน่วยวิจัยที่กรุงเทพก็คือทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารฝ่ายไทยโดยกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยนะคะอันนั้นนี่จะเป็นโครงการวิจัยระยะที่2นะคะเราจะยังไม่ดูว่าวัคซีนป้องกันได้หรือไม่ได้นะคะเราอยากจะดูเรื่องของการตอบสนองของภูมิคุ้มกันนะคะวัคซีนโครงการใหม่เนี่ยเราจะรับอาสาสมัครทั้งสิ้น360รายนะคะใช้วัคซีน2ชนิดเดิมที่ใช้ใน RV 144นะคะวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญของโครงการนี้ก็คือศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั้งชนิดที่เป็นเซลล์แล้วก็ชนิดที่เป็นแอนติบอดีที่เกิดขึ้นในเลือดแล้วก็บริเวณเยื่อเมือกที่เป็นช่องทางของการมีเพศสัมพันธ
์
เช่นในผู้หญิงเราจะศึกษาในช่องบริเวณช่องคลอดแล้วจะเก็บสารคัดหลั่งในช่องคลอดนะคะถ้าเป็นผู้ชายเราก็อาจจะดูที่บริเวณทวารหนักด้วยถ้าเกิดเขามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักนะคะหรือว่าในน้ำอสุจินะคะเนาะซึ่งพวกนี้มันจะเป็นช่องทางในการมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกว่าวัคซีนในโครงการ RV 144เนี่ยฉีดไป4ครั้งเนี่ยในปีแรกเนี่ยป้องกันได้ 60% แต่ว่าพอปีถัดมาจนถึง3ปีครึ่งเนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะลองฉีดกระตุ้นเพิ่มที่1ปีนะคะจากเดิมฉีดแค่ที่6เดือนใช่ไหมคะ
อันนี้เพิ่มมาอีก
โครงการใหม่เราจะฉีดเพิ่มอีก1ครั้งตอนที่ครบ1ปีเพื่อที่จะดูซิว่าการฉีดกระตุ้นเพิ่มที่1ปีเนี่ยจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทั้งแบบเซลล์แบบแอนติบอดีเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นไหมแล้วก็อาจจะอยู่ได้นานขึ้นหรือไม
่
นะคะเพราะฉะนั้นในโครงการ RV 1โครงการใหม่เนี่ยนะคะจะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เข้มข้นมากกว่าที่ทำใน RV 144นะคะโดยเราหวังว่าความก้าวหน้าที่ได้จากโครงการวิจัยใหม่นี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีองค์ความรู้มากขึ้นเพื่อที่จะนำไปพัฒนาวัคซีนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในที่สุด
ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของมช.เราได้เข้าไปร่วมด้วยนะฮะเป็นโครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเห็นว่าในไม่ช้านี้นะฮะน่าจะเริ่มได้แล้วนะครับ
ใกล้จะเริ่มเร็วๆนี้แล้วค่ะตอนนี้ทางทีมผู้วิจัยของเรานะคะทั้งแพทย์ทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็พร้อมแล้วนะเหลือแต่ให้ทางผู้ให้ทุนสนับสนุนเนี่ยเขาเคาะระฆังว่าให้เริ่มได้ค่ะเราก็จะเริ่มคัดกรองอาสาสมัครแล้วก็รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการได้เร็วๆนี้ค่ะ
ครับคาดว่าจะใช้เวลาในการทำโครงการนี้สักเท่าไหร่ครับ
ระยะเวลาในการติดตามอาสาสมัครนะคะก็จะประมาณ 2-3 ปีอะค่ะนับจากวันที่คัดกรองนะคะเราจะติดตามไปนานประมาณ 2-3 ปี
หลังจากนั้นก็จะมาสรุปผลกัน
ใช่ค่ะ
แล้วก็คงจะได้นำมาฝากกันต่อไปนะฮะเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการตัวนี้นะฮะโครงการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเอสที่เราจะสามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ในปัจจุบันซึ่งตอนนี้เยอะเหลือเกินฮะคุณหมอดูแนวโน้มว่าเครื่องของโรคเอสเนี่ยอาจจะดูเงียบๆนะฮะว่าเอ้ยเมื่อก่อนอย่างเช่นช่วงที่มันกำลังมีการระบาดใหม่ๆเนี่ยเขามีแคมเปญมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าตอนนี้ได้ดูเงียบๆไปแต่ว่าเชื้อมันก็ยังคงระบาดอยู
่ค่ะก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อย่างที่ทราบดีว่าคนที่ติดเชื้อมาเนี่ยมัน จะอาจจะอยู่ในระยะที่ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจนะคะ
เพราะว่าเชื้อนี่กว่าจะแสดงอาการนี่มันนานนะฮะ
ค่ะใช้เวลา
ประมาณ 7-10 ปีทีเดียวก็กว่าที่จะแสดงอาการออกมาเพราะฉะนั้นใน7ปีนี้ถึง10ปีนี้ไม่รู้ว่าจะไปแพร่เชื
้
อถึงใครบ้างแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆที่คุณหมอบอกมาว่าเราควรจะไปตรวจเลือดนะหาเชื้ออะไรต่างๆเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็การแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น
ค
่
ะ
นะฮะถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของเล่าขานงานวิจัยครับโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับวันนี้ขอบพระคุณแพทย์หญิงนันทิสาโชติรสนิรมิตนะครับแพทย์ประจำโครงการวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับครั้งหน้าเราจะได้มีอะไรมาฝากกันก็คอยติดตามกันได้นะครับขอบพระคุณและสวัสดีนะครับ
สวัสดีค่ะ
ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ